Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin, tanggal 13 Desember. Sari berita penting hari ini, Australia mencapai kesepakatan pertahanan bersejarah dengan Korea Selatan untuk kontrak pertahanan terbesar antara Australia dan negara Asia. Queensland membuka perbatasannya untuk perjalanan antar negara bagian sebelum perbatasan internasional Australia dibuka kembali untuk migran terampil dan pelajar internasional pada hari Rabu nanti. Dan dalam olahraga, Socceroos akan berlaga di Melbourne untuk pertama kalinya dalam lebih dari 4 tahun saat mereka menjamu Vietnam pada bulan Januari nanti. Berita selengkapnya. Australia dan Korea Selatan telah mencapai kontrak pertahanan terbesar antara Australia dan negara Asia, kesepakatan pertahanan senilai 1 miliar dolar. Perdana Menteri Morrison dan Presiden Moon Jae-in mengadakan pembicaraan formal di Canberra dan meningkatkan hubungan bilateral menjadi status kemitraan strategis yang komprehensif. Kesepakatan baru akan melihat perusahaan pertahanan Korea. Hanwha menyediakan 30 senjata artillery howitzer self-propelled, 15 kendaraan pasukan amunisi dan radar untuk mendeteksi artillery musuh.
It's an important further chapter in the defence industry story for Australia as we continue to build our sovereign capability. And Korea is an important partner in that journey, both in our security arrangements.
Kedua negara tahun ini menandai 60 tahun hubungan diplomatik dan Presiden Moon adalah pemimpin internasional pertama yang mengunjungi Australia sejak perbatasan dibuka kembali. Dan Perdana Menteri Scott Morrison telah mengkonfirmasi bahwa Australia akan membuka diri bagi pelajar internasional dan pekerja terampil pada hari Rabu 15 Desember. Desember awal untuk pembukaan lebih lanjut perbatasan internasional ditunda selama 2 minggu karena kekhawatiran tentang penyebaran varian Omicron. Berbicara bersama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dalam kunjungannya di Canberra, Perdana Menteri Morrison mengatakan dirinya berharap untuk membuka gelembung perjalanan dengan Korea Selatan.
The borders will be reopened both to Korea and Japan and for skilled migration and for students as we conclude the pause that we announced several weeks ago. This is made possible because Korea and Australia have both shared a COVID-19 experience. Korea has had an extraordinary set of achievements in managing the virus.
Terlihat kegembiraan ketika puluhan ribu orang Australia memasuki Queensland setelah 5 bulan penutupan perbatasan. Polisi Queensland mengatakan sejauh ini 23.500 aplikasi telah memasuki negara bagian, telah diproses, dan diperkirakan hingga 50.000 kendaraan akan memasuki negara bagian itu selama 24 jam ke depan. Terbang dari Melbourne, para penumpang ini mengatakan bahwa mereka tidak dapat menahan kegembiraan mereka.
Stuck overseas for 15 months as well as stuck in Victoria, so I'm well and truly ready.
And when I knew that it will be open, I bought the ticket for $2.49 one way for me and for my husband. Yay! So thank you very much. Hello, Queensland.
Sementara itu, Royal Australia College of General Practitioners atau RACGP menyambut baik rencana untuk menjadikan layanan telehealth permanen. Lebih dari 100 juta dolar akan disediakan untuk menjadikan layanan tersebut sebagai fitur permanen dan sistem perawatan kesehatan setelah lebih dari 16 juta orang Australia menggunakannya selama pandemi. Layanan ini diperkenalkan selama pandemi untuk membatasi kontak langsung, tetapi Menteri Kesehatan Federal Greg Hunt mengatakan layanan itu telah meningkatkan akses ke perawatan kesehatan bagi warga Australia dengan masalah mobilitas dan bagi mereka yang tinggal di luar kota-kota besar. Pendanaan atau paket keseluruhan yang berjumlah 308,6 juta dolar juga disediakan untuk memperpanjang potongan harga untuk perawatan kesehatan mental yaitu 58,8 juta dolar dan untuk pemberian layanan kesehatan yang lebih baik di kawasan dan pedesaan Australia yang berjumlah 41,2 juta dolar. Presiden RACGP Karen Price mengatakan dirinya menyambut baik langkah-langkah tersebut, terutama yang akan meningkatkan jumlah dokter umum yang bekerja di luar kota-kota besar.
As we know, everyone deserves access to high quality primary care regardless of their postcode, and addressing Australia's rural and remote GP workforce deficit is a top priority for the RACGP.
Komunitas Newcastle dalam siaga waspada setelah New South Wales mengeluarkan saran terbaru untuk pengunjung klub malam The Argyle House karena penularan COVID-19 di tempat tersebut. Sejauh ini 24 orang yang terkait dengan klub malam itu telah dinyatakan positif COVID-19 dan beberapa di antaranya kemungkinan adalah varian Omicron. Sejauh ini 680 orang yang check-in menggunakan kode QR akan menghadiri venue dari jam 9 malam 8 Desember hingga jam 3 pagi 9 Desember dinyatakan sebagai kontak dekat yang harus melakukan tes dengan segera dan isolasi selama 7 hari. Pada hari Senin, New South Wales mencatat 536 kasus COVID-19 baru. Dan Victoria mencatat 1.290 infeksi COVID-19 baru dari 55.000 tes dan 2 kematian lagi. Departemen Kesehatan Negara Bagian mengatakan sedang menangani 11.649 kasus aktif. Ada 323 pasien di rumah sakit, 77 di antaranya dalam perawatan intensif dan 40 membutuhkan ventilasi. Rata-rata rawat inap 7 hari 312. Pemimpin Partai Buruh Federal Anthony Albanese mengunjungi Queensland untuk berkampanye dalam upaya untuk mengejar waktu yang hilang karena penutupan perbatasan. Albanese memulai kampanye tidak resmi di Caboolture antara Brisbane dan Sunshine Coast saat partai tersebut mencoba membalikkan kegagalan pemilu 2019. Queensland adalah faktor utama dalam kemenangan koalisi 3 tahun lalu. Berbicara kepada Nine Network, bendahara Partai Buruh dan anggota Queensland James Chalmers mengakui bahwa partainya perlu berbuat lebih baik di negara bagian untuk memetakan jalan menuju ke pemerintahan.
There's no way that we can win the election without doing better in Queensland. I think we recognise that for some time. The other mob they won 23 out of the 30 seats here. The last election. We can do better here. The good thing about Anthony is he doesn't just show up when there's an election on like the other guy. He has a real affinity with Queenslanders, and I think that's what we'll see between now and the election and hopefully beyond with an Albanese Labor government.
Pemerintahan Morrison memperpanjang skema pinjaman untuk usaha kecil yang diperkenalkan ketika pandemi virus corona pertama kali melanda selama 6 bulan berikutnya. Skema pinjaman pemulihan UKM akan selesai pada akhir tahun tetapi akan dilanjutkan hingga 30 Juni 2022. Perusahaan dengan omset kurang dari 250 juta dolar akan dapat mengakses pinjaman hingga 5 juta dolar dalam jangka waktu hingga 10 tahun untuk membantu mengatasi dampak ekonomi dari COVID-19. Bendahara Josh Frydenberg mengatakan sejak Maret 2020, 80.000 pinjaman senilai sekitar 7,3 miliar dolar telah dimungkinkan.
It could be used for a tradie to buy new tools, for a cafe to get a new kitchen, for a manufacturing plant to get a new production line. It can be used for a whole range of purposes by small businesses who are backing themselves. This is not free money. This is money that has to be paid back. But what we're doing is backing small business, giving them the opportunity to access this new finance so that they can support their own growth.
Nah, warga Australia didesak untuk menguji pengetahuan keamanan drone mereka menjelang periode Natal dan Tahun Baru. Otoritas Keamanan Sipil atau KASA yang mengatur keselamatan penerbangan Australia meminta operator drone rekreasi di seluruh Australia untuk mengikuti peraturan keselamatan sebelum bermain dengan permainan baru mereka. Juru bicara KASA Sharon Marshall KV mengatakan regulator keselamatan penerbangan nasional telah bergabung dengan pengecer dan produsen di seluruh negeri untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman aturan.
As part of our drone safety education campaign, we're encouraging drone users, especially those flying recreationally and for fun, to test their knowledge of the drone safety rules. They can do that by visiting the Know Your Drone website, taking a quiz, checking out a CASA verified safety app, and they should do that before flying.
Undang-undang yang baru akan mengharuskan semua pengguna drone rekreasi untuk diakreditasi dan drone mereka terdaftar pada pertengahan 2022. Nah, berita dari Indonesia yang disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H di Jakarta.
Halo saudara, Anda mendengarkan buletin untuk pendengar SBS Australia. Saya Naomi Liandra. Kita ke informasi bencana di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merinci total korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru hingga Sabtu kemarin mencapai 46 jiwa, sementara 9 orang lainnya masih hilang. Tak hanya itu, 19 warga mengalami menderita luka berat dan 13 mengalami luka ringan. BNPB mencatat jumlah warga yang mengungsi akibat erupsi Gunung Semeru saat ini tercatat mencapai 9 ribuan jiwa. Para penyintas tersebar di 115 titik di pos pengungsian. Diketahui erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terjadi pada 6 Desember 2021. Erupsi ini menimbulkan awan panas guguran atau APG yang berdampak pada warga sekitar termasuk lahan-lahan pertanian. Pemerintah membatalkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 di seluruh Indonesia saat libur Nataru atau 24 Desember hingga 2 Januari tahun depan. Pembatalan itu disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan. Dia beralasan masyarakat sudah memiliki antibodi yang tinggi berdasarkan hasil serosurvei pemerintah. Pembatalan juga didasarkan pada capaian vaksinasi dosis pertama di Jawa Bali yang mencapai 76%, sedangkan dosis kedua mendekati 56%. Luhut menilai kebijakan kali ini lebih seimbang karena tidak menyamaratakan perlakuan PPKM level 3 ke semua wilayah. Terkait pembatalan ini, Menko Perekonomian sekaligus Koordinator PPKM Luar Jawa Bali, Airlangga Hartarto menjelaskan, saat libur Nataru pembatasan yang dilakukan menyasar kepada kegiatan masyarakat. Sedangkan level PPKM yang diterapkan tetap mengacu pada level PPKM yang rutin ditetapkan tiap sepekan.
Bahwa kita menerapkan sesuai dengan standar WHO dan khusus untuk Natal tahun baru, Nataru, tanggal 24 sampai tanggal 2, yang dibatasi adalah kegiatan masyarakatnya. Tetapi levelnya ikut kepada level yang diterapkan setiap minggu, sehingga kita tidak merubah pakem daripada standar kesehatan.
Sementara itu, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan, meski ada pembatalan PPKM level 3 serentak saat Nataru, tapi sejumlah aturan pembatasan kegiatan tetap diberlakukan. Hal itu untuk mencegah penambahan jumlah kasus positif COVID-19.
Saat ini kita sudah mengidentifikasi ada 23 turunan dari varian Delta tersebut. Nah, artinya menjadi penting bahwa kita tidak boleh lengah untuk protokol kesehatan, tetap batasi mobilitas, kan pemerintah walaupun tadi pagi Pak Luhut mengatakan bahwa akan ada penundaan PPKM level 3, tapi artinya tetap ada pembatasan-pembatasan mobilitas kita di akhir Natal dan Tahun Baru ini.
Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengklaim kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia mulai membaik berdasarkan angka positif dan laju penularan yang semakin rendah. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat IAKMI merespon pembatalan penerapan PPKM level 3 serentak saat libur Nataru. IAKMI menilai kebijakan ini inkonsisten. Ketua Umum IAKMI, Edi Surya Dermawan, mengatakan perubahan itu makin menunjukkan pemerintah tidak konsisten mencegah lonjakan kasus COVID-19.
Pertanyaan berikutnya kan ada kebijakan yang menunjukkan apa lagi setelah ini, gitu ya. Karena itu jadi seperti langkah kuda ya, loncat sana loncat sini gitu. Artinya konsistensinya ada kurang serius. Kalau kemarin kan sudah ada persiapan gitu bulan lalu bahwa kita nanti akan PPKM level 3, tapi prakteknya ternyata belum berjalan.
Perbatasan Indonesia akan tetap diperketat dengan syarat untuk penumpang dari luar negeri yakni hasil tes PCR negatif maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan serta melakukan karantina selama 10 hari di Indonesia. Sementara itu, bagi penumpang penerbangan antar daerah di Jawa Bali wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes PCR atau kartu vaksin dosis kedua dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan. Masih seputar COVID-19, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID menyebut perubahan status pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi endemi akan terlihat usai libur Natal dan Tahun Baru.
Terkait dengan bagaimana mengupayakan untuk proses recovery, kita sekarang sudah masuk sebenarnya di dalam upaya-upaya sudah melangkah kepada upaya recovery. Recovery terkait dengan pandemi ini ya, pasca pandemi, dan saya selalu sampaikan kuncinya nanti insya Allah di bulan Desember-Januari ini.
Ketua terpilih PBID Adib Kumaydi menyebut bila tidak terjadi lonjakan kasus pada Desember dan Januari ini, maka Indonesia yang sudah menjalani masa pemulihan. Kita ke informasi lainnya, Presiden Joko Widodo meminta jangan ada lagi kriminalisasi terhadap upaya kebebasan berpendapat masyarakat. Jokowi memahami masyarakat gelisah dan khawatir akan dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jika mengutarakan pendapatnya. Ini disampaikan saat peringatan Hari HAM Sedunia di Istana Negara Jumat lalu.
Kapolri sudah menindaklanjuti perintah yang saya instruksikan untuk mengedepankan edukasi dan langkah-langkah persuasif dalam penanganan perkara ITE. Jangan ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat.
Laporan perkara soal Undang-Undang ITE ke kepolisian meningkat sejak tahun 2018 hingga 2020.
Nah, dari dunia sepak bola soccer rules, tim sepak bola Australia Pria akan berlaga di Melbourne untuk pertama kalinya dalam lebih dari 4 tahun ketika mereka menjamu Vietnam dalam pertandingan kunci kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 27 Januari di Army Park. Melbourne terakhir kali menjadi tuan rumah bagi Socceroos saat menang 2-1 atas Thailand di babak kualifikasi pada bulan September 2017. Kampanye kualifikasi Socceroos saat ini sedang dipersiapkan dengan hati-hati dengan Australia 11 poin, ketiga di grup B di belakang Saudi Arabia 16 poin dan Jepang 12 poin. Australia sangat membutuhkan kemenangan 3 poin sebelum melakukan perjalanan menghadapi Oman pada bulan Februari tanggal 1 nanti. Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini, Australia mencapai kesepakatan pertahanan bersejarah dengan Korea Selatan dengan kontrak pertahanan terbesar antara Australia dan negara Asia. Queensland membuka perbatasannya untuk perjalanan antar negara bagian sebelum perbatasan internasional Australia dibuka kembali untuk migran terampil dan pelajar internasional. Dan dalam olahraga, Socceroos akan berlaga di Melbourne untuk pertama kalinya dalam lebih dari 4 tahun saat mereka menjamu Vietnam pada bulan Januari mendatang. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 13 Desember. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.